Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Šiandien mes lankomės Kernavėje, kur vyksta gyvosios archeologijos dienos. Ši šventė vyksta nuo 1999 metų, tad yra gili tradicija ir kaip visuomet ji prasideda iškilminga eisena. Čia laida, nauja žinių radijo laida Paveldas nesensta ir joje pateiksime 26 istorijas skirtingas apie paveldą, jo išsaugojimą ir tai, kuo jis aktualus yra mums šiandien. O šiandien mes ir fokusuosimės būtent į gyvosios archeologijos dienas Kernavėje.
Gyvosios archeologijos dienas organizuojančio valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos vadovas Ramojus Kraujelis sako, kad šis festivalis vienas seniausių tokio pobūdžio festivalių Lietuvoje. Šiemet Liepos pradžioje vykęs, jis buvo išskirtinis dėl kelių aspektų, o siūloma kelionė laiku lankytojų akise žavesio nepraranda.
Na, sakom, kad mūsų festivalis jau tikrai tapęs tradiciniu, jau tą gerokai peržengęs paauglystės laikotarpį, 24 kartą vyksta festivalis. Kitais metais jau švesim jubiliejų, ketvirtį amžiaus vykstantis festivalis, manau, kad vienas iš seniausių tokio pobūdžio festivalių Lietuvoje, Baltijos šalių regione ir tikrai didžiuojamės tą tradiciją, kad festivalis na, turi savo dvasę, savo laikmetį, savo epochą, ką norim parodyti, ką pavaizduoti. O jeigu klausiate, kuo jisai išskirtinis, na, sakom taip, kiekvienais metais mes kažkokią truputį bandom arba temą, arba kažkurį akcentuoti šiemet, sakom taip, tai yra visų pirma, į šeimas orientuotas renginys ir tai, kas labiausiai domina šeimas, vaikus, na, tai be abejo karių pasirodymas, tai šiemet turim didžiausią skaičių karių, kiek jau buvo mūsų festivalio istorijoje ir bene gal Lietuvoje didžiausias rekonstruktorių viduramžių karių pasirodymas, apie 100 karių vienu metu. Turėtų pasirodyti toliau vėl. Turim to, ko niekad neturėjom stiklo lydimą ir putimą stiklo. Pagal viduramžių tradiciją kolegos iš Lenkijos atvažiuoja parodys. To dar irgi mes nematė ir daugelis Lietuvoje turbūt irgi nematė tiesiog ir rekonstruojama tokio amato. Nu, toliau tai be abejo yra tas, kaip sakom, trys sritis. Tai yra edukacijos žaidimai, užsiėmimai vaikams, molis, stiklo karaliukai, piešimas ir panašiai. Toliau yra be abejo muzikinė dalis, tai yra pasirodymai miško scenoje, tai be jokio įgarsinimo, autentiškas folkloras. Vakariniai pasirodymai didžiojoje scenoje, irgi turim gražią muzikinę programą, aiškiai, pradedant vyrų karo dainomis Ugnevijas pasveikins visus, tokio kitesnio folk roko metalo Ukanose pasirodymas, Kamanių šilelis, su svečiai iš Lenkijos ir Čekijos didžiojoje scenoje pasirodytų. Na ir be abejo, tas pagrindinis dalykas, tai ką kiemuose galima matyti, tai patirti rekonstruojamus amatus. Tai, kaip sakau, edukacijos, muzika ir amatų demonstravimas, tokie mūsų trys.
Kas, sakytumėt, lemia tą sėkmę šio festivalio jau 24 kartas?
Aš tai drįšiau sakyti, kad mes jau užaugo karta, kurie turbūt, tai jeigu ir dabar eisenai matėte, yra ir vaikų, kurie nuo mažų dienų vyksta ar su tėvais į festivalį, ar su tarkim, kažkuo tai iš artimųjų. Ir tikrai užaugo ta karta, kuri buvo nuo pirmųjų festivalių ir dabar jau jie grįžta su šeimomis ir na, tas nuoseklus darbas, tęstinumas, pati idėja, koncepcija iš esmės tikrai nesikeičiamis. Vis tiek orientuojamas Kernavėje, kad atkuria nuo seniausių laikų, reiškia, turi akmens amžiaus stovyklavietę ir iki ankstyvųjų Lietuvos mastu skaičiuojant iki ankstyvųjų viduramžių, Gedimino epochos, kai jau sostinė toliau kėlėsi, žinome, kur į Vilnių, tai na, Kernavės paskutinis sudeginimas 1390 metai, tai tas viduramžių laikotarpis 13-14 amžius, tai ką Kernavėje galima sužinot, pamatyti ir patirti.
Tai reiškia, kad žmonėm yra įdomu štai keliauti laiku, pamatyti čia viską tie lankytojai.
Tikrai taip. Ir manau, tas keliavimas laiku, jisai nepraranda to žavesio. Čia turbūt prieš bene gerą dešimtmetį visoje Europoje buvo labai kylęs didelis susidomėjimas vikingų laikotarpiu. Buvo kuriami ir specialūs ir serialai, ir jie tikrai buvo labai populiarūs, ir tikrai, tarkim, ir Skandinavijoje ta tradicija gyva, bet tas susidomėjimas jis tikrai neatslūksta ir, na, sakom taip, kad yra tikrai žmonių, kurie mėgsta tą istoriją, eksperimentinę archeologiją, bando eksperimento būdu atkurti tai, ką žmonės darė prieš kelis šimtmečius, o gal net ir tūkstančius metų.
Bet žvelgiant į tai, kad pirmas festivalis 1999, kaip, sakytumėt, jis pasikeitė ir išaugo per tiek laiko?
Na, visų pirma, turim erdvę. Šitą erdvę, kur dabar vyksta festivalis, tai yra rekonstruotas viduramžių Kernavės miesto amatininkų sodybų fragmentas. Mes nesakom, kad mes atkūrėm visą Kernavės viduramžių miestą, kuris slėnė tikrai buvo didelis. Tai keli tūkstančiai gyventojų ir keli šimtai statinių turėjo būti. Bet būtent turbūt didžiausias tas pokytis nuo pirmųjų festivalių yra tai, kad jau nuo 2015 metų, jau beveik dešimtmetį vyksta šitam atkurtam viduramžių miestelio rekonstruotam fragmentai ir čia na, tikrai prie tos autentikos dar arčiau galim prisiliesti, tarkim, tos pačius namelius panaudoti ir edukacijai stovime prieš viduramžių pirtį, kuri, na, vėlgi, netgi festivalio metu yra ir užkuriama ir išbandoma pagal visas senasias tradicinės pirties tradicijas. Tai yra dūminė pirtis su tradicinėm ryštomis vantomis ir panašiai. Tai va, turbūt ir Kernavės unikalumas yra, kad mes turim unikalią vietą, kur dar tas autentiškumo jausmas dar sustiprėja.
Tai lankytojai turi nepamiršti atsinešti rankšluosčio, jeigu norėtų ateiti.
Deja, na, visų lankytojų net ir labai norėdami mes įpirti tikrai negalėtume priimti, bet, sakom, taip, pajusti tą pirties kvapą, aromatą, tai tikrai galima. Bet, na, sakytume taip, jeigu jau bandytume čia priimti, tai turbūt reikėtų atskirą konkursą organizuoti, kas galėtų patekti į tą pirtį, bet kad ją, jos dvasę pajausti.
Svečiai iš užsienio, ar jie visuomet būdavo?
Turim, dabar taip, jeigu dviejopai atsakant, tai turim dalyvių iš užsienio ir nuo pirmų festivalių, vėlgi, iš ko pati idėja ir tradicija kilo iš kolegų Lenkijoje. Mūsų archeologai, muziejaus darbuotojai vyko į pirmuosius festivalius Lenkijoje Biskupino archeologiniai vietovė ir ta mintis, na, tiesiog kilo tokia, kodėlgi ir Lietuvoje negalėtume surinkti kažko panašaus. Tai tikrai visą laiką gausiai dalyvauja dalyviai iš Lenkijos, Latvijos, tai reiškia mūsų tie artimiausi kaimynai. Tai iš karių šiemet turim ir iš Čekijos, Vokietijos, ta geografija tokia, sakytume, taip daugiau regioninė, be abejo, iš Ukrainos, Baltarusiai gyvenantis Lietuvoje irgi dalyvauja, tarkim, jogdarių pasirodymuose, tai na, ta svečių geografija, jinai, na, daugiau mažiau visą laiką panašiai išlieka. Šiemet tikimės lankytojų svečių irgi iš užsienio ir na, turim žinių, kad ir vykstant dainų šventai. Tikimės, kad paskutinę dieną mūsų dainų šventė baigėsi Liepo 6, tai bet 7 dieną tikrai norim sulaukti tų dainų šventės dalyvių, atvykusių iš užsienio pasižiūrėti dainų šventės ir dar tuo pačiu galėtų aplankyti ir mūsų festivalį.
Šiuo laikiniam žmogui, kuris paskendęs technologijose, visa kita, nu, kas jį čia taip traukia apsilankyti, kodėl tai yra taip aktualu?
Pabandykit palikti mobilų telefoną, šiuo laikinį, nežinau, filmavimo, kažkokį įtaisą, aparatą, ar tai kamerą, ar tą patį mobilų telefoną ir na, įsijausti tą dvasę bent jau pusdienį, bent jau keliom valandom ir na, vėl ta autentika tai yra reiškia, tikras dūmo kvapas, ugnis, reiškia, žmonės savom rankom atkuriantis amatus be jokių įmantrių technologijų, mašinų ar panašiai, tai va, tas grįžimas atgal į praeitį, aš manau, na, jis visiems yra labai smalsus. Tikrai nieks nežada, kad čia grįžinsim reiškia, mėnesiams ar metams, bet va, ta diena, pusdienis tikrai, manau, būtų labai labai smagi atrakcija. Ir kaip sakom, vėl, visą laiką kviečiam atvykti su šeimomis. Tai va, tiem mažiesiam lankytojam, jiem tikrai labai įdomu ir dėl to ir festivalis mūsų jau laikosi ilgametės tradicijos vaikai į festivalį eina nemokamai. Tai šiemet iki 18 metų tą, sakykime, amžiaus cenzą pasistumėm, tai tikrai, manau, ir moksleiviai galėtų drąsiai apsilankyti tam renginyje.
Kaip ir pasakojo ponas Kraujelis, už mūsų galite matyti senovinę pirtį. Tik joje pasikaitinti tradiciškai gali ne festivalio lankytojai, o dalyviai. Jų daug, tad šalia pirties augo rišamų vantų kalnas. Jau 14 amžiuje vantos buvo naudojamos Lietuvoje, pasakoja pirtininkė Birutė Masiliauskinė, atskleidusi, kaip galėjo būti prausamasi viduramžiais.
Iš viso labai sunku pasakyti, kad kažkoks pastatas buvo pirtis ir labai sunku pasakyti, kada tos pirtis atsirado Lietuvoje, kadangi na, neįmanoma archeologiškai pasakyti, kas tam pastate buvo daroma. Paprasta tokia primityvi pirtis, jinai praktiškai nesiskiria nuo gyvenamojo namo. Va, ir mums labai pasisekė, kad prie tos pirties buvo rasta vantų. Kernavėje, va, čia slėnėje, 14 amžiaus pradžioje buvo rasta vantų, nu, kur ko gero truputėlį didesnį tą vantą. Turėtų būti kažkas va tokie dalyką panašaus. Mūsų protėviai nebuvo ypatingai švarų, sakykime taip, ir neįtin galvojo, kaip ten tas vantas utilizuoti, tai jas tiesiog mesdavo į pelkutę, jūs, ačiū Dievui, ten užsikonservavo ir mes galim pasakyti, kad jau 14 amžyje buvo naudojamos vantus, kurios buvo rišamos kryžmai, lygiai taip pat kaip dabar, ten kokie nors dukyje bobutės dėdukai riša. Va, ir iš to mes galim spręsti, kad ten buvo pirtis, ne kažkas kita. Ir kad tai buvo pakankamai didelis pastatas, kad jinai buvo pakankamai populiari, aišku, jinai buvo dūminė pirtis. Kaip ir visos tos senosios pirtys. Ir tokias pirtis dar visai ramiai gali atrasti. Žodžiu, ta tradicija bent jau nuo 14 amžiaus labai panašiai tebesitęsi ir iki dabar. Va, ir tie augalai naudojami prausimus ir visa kita. Aišku, dabar atsirado visokių modernių dalykų, bet be galo įdomu yra čia gyvosios archeologijos dienose užkurti tą pirtį ir pakviesti tie žmonės, kurie užsiima archeologinėm rekonstrukcijom. Ir stebėti, o kaip jie elgiasi, tie, kurie gyveno to viduramžių dvasioje ir kaip jie tas vantas naudoja, kaip jie prausiasi ir iš to mes galime daryti šiokias tokias išvadas, kaip galėjo būti, turbūt. Jeigu mes norim sugalvoti, kaip suprast, kaip žmonės prausiasi viduramžiais, mes pirmiausiai dairomis į augalus, kuriuos jie galėjo naudoti. Na, čia yra nuo Piliakalnio nurautas putoklis ir labai tikėtina, kad tas putoklis galėjo būti naudojamas prausimaisi. Na ir plius visokie pelenys ir visokie kitokie dalykai. Na, šita edukacija vaikam labai patinka. Viskai galima putas leisti.
Kaip muilas.
Tai jos latiniškas pavadinimas yra saponarija. Saponinai, kadangi tai yra augalas turintis muilo. Va, o kaip ta viduramžių pirtis iš tikrųjų veikia, tai mes pasakyti negalim, mūsų protėviai nepaliko mum aprašų, mes galim tik maždaug įsivaizduoti, nes iš tikrųjų labai panašiai prausės ir dabar šiais laikais žmonės. Jeigu jūs nuvažiuotumėt kur nors į Dzūkiją, į Aukštaitiją, tai yra labai labai panašu. Ir netgi vantų rišimas tas senovinių būdų.
Kaip girdite fone, pirties kūrimui jau skaldomos malkos. Užėjom jos vidų, kol ji dar neužkurta, kad galėtume parodyti, kaip čia viskas atrodo. Reikia pažymėti, kad šioje pirtyje stovėti gali tik žemesnių ūgio žmonės. Ir ne dėl kokios nors mistinės priežasties, o todėl, kad lubos nėra aukštos. Čia viduramžių pirties veikimo paslaptimis pasidalino pirtininkas Rimas Kavaliauskas.
Visų pirma, kaip matot, yra juoda aplinkui. Tai viduramžiai yra neatskiriami nuo suodžių. Jeigu pradedi gyventi kaip seniau, tai iš karto išsisuodini ir po truputį pranti. Tai senosios pirkios, trobos ir pirtis buvo panašios. Visos buvo juodos dėl to, kad buvo kūrenamas tokiais akmens židiniais, krosnimis. O krosnis pareina nuo seno lietuviško žodžio krūsnis, akmenų krūva. Tai va ten apačioj yra kūriamos malkos, ugnis eina per akmenys įkaista, tada ugnis išblėsta, o karštis lieka akmenyse. Ir priklausomai nuo to, kiek yra akmenų, gali būti iki 2 dienų šilta. Jeigu yra troba, tai kūreni nedaug ir gyveni keletą dienų. Bet jeigu yra pirtis, kūreni ilgiau, pusę dienos ir tada gali visą vakarą maudytis. Tada pili vandenį, kyla garas ir gaunasi dūminė pirtis.
Ir irgi čia buvo rasta tokiais vat kaupuliais.
Na, pirtis iš tikrųjų, kaip nebūtų įdomi keista, bet būtent pirtis ir buvo rasta, kada berods 86 metais melioratoriai arė pajautą slėnį ir išvertė pirties kampą. Pamatė yra rastai, tada sustabdė darbus, kvietė archeologus, aha, viduramžių miestelis. Nuo to viskas prasidėjo nuo pirties. Iškia, šita pirtis, kuriame mes esame, jinai yra tiksli replika pagal išmatavimus to, kas buvo rasta pajautą slėnyje, ką profesorius archeologas Aleksejus Luchtanas rado. Ir tai buvo atstatyta. O krosnį jau mes perkrojam keletą kartų. Mes tą amatą saugom, puoselėjam ir tą tradiciją tęsiam. Tokių didelių masyvių krosnių kūrimą.
Žmonės buvo žemi.
Na, žmonės buvo žemi ir buvo va, tokios va, lentos. Žodžiu, pirtis buvo keletas pirčių šitam miestelyje. Mes esame vieno iš jų ir panašu, kad kiekviena pirtis buvo keliem kiemam. Jie maudydavosi kartu. susirinkdavo. Nu ir aišku, ta aplinka nebuvo labai tvarkinga, dabar jūs čia matot žolytę, bet jeigu būtume prieš 600 metų, tai mes matytume, kad čia primėtyta anglių, reiškia kaulų, vantų, na, nebuvo taip labai tvarkinga kaip dabar.
O kas būdavo atsakingas už pirties kūrenimą viduramžiais?
Pirties papročiai yra vieni iš tų, kurie išlieka labai ilgai. Ir po šiai dienai kūrena paeiliui. Tarkykim, vat, mūsų šeima, vat, jeigu mes šeima, mes šį šeštadienį kūrėm pirtį. O kitą šeštadienį jau kitas kiemas kurs. Ir tokiu būdu gaunasi, kad apie pirtį sukasi tokia bendruomenė, aš sakyčiau, siekianti dar akmens amžiaus laikus, kada žmonės tiesiog keliaudavo iš vienos stovyklavietės į kitą ir ugnis buvo bendra. Ir tas bendrumas apie ugnį mus nukelia į labai senus laikus.
Tai jūs kasmet festivalyje užkuriate?
Mes kiekvieną kartą kūrėm va šitą krosnį, pirtį ir tai yra vienas, yra du traukos centrai festivalyje. Tai yra viduramžių puota ir viduramžių pirtis. Visi nori ten papulti.
Tai čia visi susigrūda, paskui sėdi.
Mes turėjom, mes keliais jau, keliais būriais eisim, keliom pamainom. Na kaip, 20 žmonių telpa. Ir garas yra geras.
Garas buvo geras ir linkime šiam festivaliui, kad būtų dar geras ne vieną dešimtmetį. O kitoje laidoje išgirskite dar vieną istoriją iš Kernavės apie dar vieną, nemažiau įdomią ir svarbią mūsų istorijai tradiciją.